Det var jo en utrolig fin sesjon å høre på Arne, og han tok oss litt inn i det som skjedde rett etter at den hellige ånd var kommet over på disiplene. Og vi leser i 1. Korinterbrev kapittel 12 det at vi er døpt med en ånd til å være en kropp. Og når de her disiplene her, de hadde blitt døpt med en ånd til å bli en kropp, så var de jo så sterke i lag. De brukte tid sammen, og de feiret Jesus. Men så var det, hvis du går til det tredje kapittelet i Apostlenes gjerninger, så får du en forferdelig interessant historie. For der er det altså Peter og Johannes som er på tur til bønnemøte. Og de folkene her, de hadde jo erfart Jesus. Og nå skal de til bønnemøte, og de går forbi mennesker som de har møtt så mange ganger før. Og de er på tur, kanskje de er litt sent ute. Og så kommer de forbi en fyr som sitter der. Og de vet at han har suttet der alltid. Hver eneste dag så pleide folk å bære denne mannen ut her. Han var lam. Han hadde vært lam helt siden han var et barn. Og de plasserte han der fordi at han skulle tigge. Og denne mannen han prøvde å henvende seg til Peter og Johannes for å få noe rent menneskelige greier. Han trengte noe penger, han trengte noe mat. Og han sier, har dere noen ting å gi oss? Og her kommer de her to guttene her som akkurat er blitt døpt i den hellige ånd. Og i det de går forbi han, så plutselig skjer det noe. De får en impuls fra Jesus. Stopp opp! Og så stopper de opp. Og så ser de ned på ham, så sier de, se på oss! Sølv eller gull, det har vi ikke. Men det som vi har, det skal du få. Og så tar de han i handa. Peter tar han i handa. Jeg ser for meg at han tok et skikkelig godt tak i den handa. Og så sier han, Jesus Kristi, Nazarenes navn, reis deg og gå. Og så ser jeg for meg hvordan han bare drog denne mannen opp. Og kan du tenke deg den stemningen? Alle de menneskene som har sett denne mannen her sitte og tigge her dag etter dag etter dag etter dag. Og plutselig ser de den samme mannen i løse lufta. Og stemningen er til å ta og føle på hva skjer nå. Og så lander han på beina. Og så begynner han å hoppe og sprette og juble og danse rundt omkring. Og han bringer ære til Jesus. Kan du se for deg den situasjonen? Og så kommer alle de her anklagene, eller først kommer all den begeistringen, og folk begynner å rette fokuset på Peter og Johannes. Og da svarer de veldig enkelt. Hvorfor ser dere på oss? Som om at vi kunne ha gjort det her. Denne mannen, som dere nå ser totalt forvandlet, grunnen til at han er det, er på grunn av navnet til Jesus Kristus. Og så begynner de å forkynne om denne Jesus. Og Arne tok oss også med til Matteus kapittel 16, der den åpenbaringen om Messias. Så når Peter og Johannes da sier at det er navnet til Jesus som har gjort at dette er mulig, da har jeg lyst til å spørre deg, hva slags Jesus er det vi forkynner? Og er den Jesus vi forkynner, er det den samme Jesus som Peter og Johannes forkynte? Husk på det at Peter og Johannes, de hadde vært sammen med Jesus. Det var Peter som hadde fått denne åpenbaringen som Guds menighet skulle bli bygd på. Og Messias, hva betyr det? Messias betyr den salvede. Og hvis vi vet at Messias betyr den salvede, så tar det oss tilbake til det øyeblikket da Jesus ble døpt i vann. Og så kom han opp igjen. Og så står det i de tre første evangeliene, så står det at himmelen åpnet seg. Og Guds ånd kom ned over Jesus som en due. Og så står det at ånden ledet Jesus ut i ødemarka. Han var der og ble fristet. Han ble ledet av ånden tilbake. Han ble ledet av ånden inn i synagogen. Og der blir det brakt han en bokrull. Og han ruller det her opp. Og han begynner å lese fra det som vi kjenner fra Jesaja 61. Og der leser han. Herrens ånd er over meg. Herrens ånd er over meg. Fordi han har salvet meg. Hva var det Messias betydde igjen? Okay. Herrens ånd er over meg fordi han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har salvet meg for å sette de undertrykte fri. For å løse de som er under lenker. och för att ge blinde syn igen. Så det var en salvelse som var lagt över Jesus fördi att någonting skulle ske. Så det ögonblick att Jesus började gå ut där så förkynte han ett gott budskap för de fattiga. Och han brakte frihet i det han drev demoner ut av människa och löste ondskrafter. Och han brakte frihet till folk i det han lägade deras sjukdomar. Och se tillbaka till när himlen var öppen. Himmelens realiteter kom ned över Jesus ved den hellige ånd. Och i det ögonblicket så var han den salvede. Och han gick ut där och brakte det här himmelska till människa. Och så fick disciplinen lov att vandra samman med Jesus. Ikke sant? Och så är det ett ögonblick där Jesus sänder dem ut och han ger dem på något en slags delegerad auktoritet. Han säger att nu får dere makt till att driva ut demoner. Dere får makt till att helbreda syke. Gör sån och gör sån och gör sån. Och de kommer tillbaka och de är helt lamslådda. De bara ler och jublar och de säger till och med demoner var lydiga när vi talade ut ett namn Jesus. Och de var begeistra. Och så säger Jesus: "Ja, jag så Satan falla. Men gläd er alla mest över att namnet deras är skrivet i livets bok." Och så ser vi hur de disciplinerna fick lov att gå samman med den salvede och fick erfara alla de ting som han gjorde. Och så kommer vi till det här höjdpunkten där Jesus dör för våra synder. Och han blir rejst upp igen med Guds mäktiga kraft. Och han vandrar samman med disciplinerna och till slut så tas han upp till himlen. Guds ånd lyfter Jesus upp till himlen. Och vi kan läsa i Apostlenes gärningar kapitel 2 att Jesus blev placerad vid Faderns högra hand i himlen och där mottog han den helige ande från far. Den helige ande som han själv var blivit salvad med till att vara den salvade. Och så står det att han rente sin ånd utöver disciplinen. Och där är det ett gigaskift, docker. Där går vi från att vara i delegerad auktoritet till att få den här auktoriteten på insidan. Vi går från att vara han Asterix som må fram med styrkedroppen för att dricka. För att ha akkurat styrke nog till ett eller annat. Till att vara de som har ramlat i gryta och fått Guds kraft på insidan. Så överallt hur du går så bär du med dig det här han är fylld av Kristus. Det var den uppenbaringen Peter och Johannes mötte den här lamme mannen med. De visste vem Jesus var. Och de visste vem de själva var. Och de visste nog om vem de själva var till inte att bringa ära till sig själv. De brakte ära till namnet Jesus. Kostlags Jesus är det du förkynner. Jag tør våge följande påstående. Den menighetsfamiljen i detta land som förkynner den sanna salvede Jesus Kristus kommer att bringa förändring till detta land. Har du lust att vara med? Ska vi förkynna Kristus? Eller ska vi förkynna en Jesus som är där för att ta vare på dig och passa på att inte du har någon sorgfulla dagar? Passa på att ekonomin din är god nog. Eller ska vi förkynna den sanna Kristus? Han som till och med för med sig lidelse som vi ska vara med och bära. Lidelse vi ska ta på oss. Han är inte här för att vi ska ha ett perfekt liv. Självrealisering för mig är inte att mitt liv blir realiserat, men att Kristus blir realiserat genom mig. Är du med på den visionen? Att en salvede Jesus Kristus, Kristus är inte hans efternamn. Kristus betyder en salvede, Messias. Frälsaren, Messias, ska få sin väg och sin vilja. Det är min dröm. Och snart ska du få höra ett vittnesbörd om någonting som skapade ett skift i våras liv. Och det är Rita som ska dela det. För det att på samma måte som den här lamme man mötte Kristus, så fick jag och Rita möta Kristus. Och det var en väldigt stor glädje för mig att se Robert och Elske här. Som faktiskt var till stede när det här skedde. Så Rita, kan inte du komma upp och så dela det nu?
Det är ju kanske 3 år sedan jag stod här sist gång. Och då delte jag vittnesbördet mitt. Och jag ska inte gå in, för jag har ett sånt vittnesbörd. Gud har gjort så mycket för mig. Men det var liksom sån del A och del B. Och jag tror det var bara del A jag tog sist. Kanske jag tog B, jag husker inte en gång. Men uansett, hvis dere vil høre om når Gud helbreder meg, så kan dere gå på Sennepodden, så ligger det, så utbroderer jeg litt om det. For jeg var syk i 7-8 år, før Gud omsider grep inn og løste meg fra sykdom, og røyste meg opp fysisk. Og det var jo fantastisk. Men, først må jeg si, når jeg våknet i morges, så bare tenkte jeg på det bibelverset Johannes 10:10, der det står at tyven kommer for å stjele og drepe og ødelegge. Men jeg har kommet for at dere skal ha liv og liv i overflod, sier Jesus. Og så hørte vi her en lovsangen i dag, profetien om han sa at det var kastet påskeegg i havet med drømmer og lengsler og gode ting, ting som betydde masse for noen. Og det bare sank, og man tenkte at det var borte, det var tapt for alltid. Noen hadde stjelt det, noen hadde tatt det. Ja, skal man bare akseptere at det er borte da? Sånn var det litt for meg. At jeg vokste opp, og så ble jeg syk, og så tenkte jeg, begynte jeg å akseptere det, og tenkte at ja, jeg må kanskje bare akseptere det. Faktisk så gikk det så langt at jeg begynte å be til Gud og si at hvis du vil jeg skal være sånn resten av livet, Gud, så er det greit. Men du må i hvert fall sørge for å gjøre din vilje i meg, og herliggjøre deg gjennom meg. Uansett om du vil ha meg syk som en krøpling, eller om jeg skal få lov å ha liv og helse i behold. Så Satan, han røver helsa mi. Men det var ikke bare det han røver. Han røver også gleden og freden min og frimodigheten min. Så selv om at jeg ble satt fri, nei, ble helbredet fysisk, det var i 2015, så etterpå så var jeg, først så var jeg jo veldig høy og glad for at jeg hadde fått krefter og helse tilbake, men så begynte jeg å føle at inni her, det åndelige livet mitt, det var likevel tørt. Det føltes litt som en ørkenvandring. Og mens jeg var syk, så hadde jeg utviklet masse angst. Og så når jeg da ikke var syk, så følte jeg jo at jeg hadde lite angst i forhold til når jeg var syk. Men etter sånn tida gikk, så kjente jeg at nei, det... Jeg oppdaget at jeg hadde laget et liv der jeg... Det var som å kjøre slalom for å unngå de her situasjonene som trigget den angsten. Og som gjorde at de stressreaksjonene kom. For det hadde jeg fremdeles. Tror du at det er mulig å leve som en kristen? Tro på Gud, tro på Jesus, være døpt i vann, være døpt i den hellige ånd. Alltid bare ønske å tjene Gud og holde deg borte fra det som aldri lefler med okkultisme eller synd eller noen ting. Du bare vil tjene Gud med alt du er og har. Og likevel så har den onde kommet inn og stjælt noe, han røver noe fra deg, han holder deg nede såpass at du egentlig får gjort fint lite annet enn å bare kjenne denne lengselen her inne. Det var sånn jeg hadde det. Og det verste var at jeg trodde at ja, det er min personlighet, det er bare sånn jeg må ha det. Men det er jo feil, det er jo løgn. Satan er løgnens far. Og han hadde skikkelig narret meg. Men i hvert fall så kom jeg over undervisning der Torben Søndergaard fra TLR forkynte om at dette stemmer ikke, du kan bli fri fra det her. Og det synes jeg var skremmende. Det var en så skremmende tanke. Jeg synes alt om sånne åndsmakte og sånne ting, det var skummelt. Jeg hadde aldri hørt forkynnelse om det en gang. Og så skulle det liksom passe inn i mitt liv. Jeg var gift med en leder i menigheten, og jeg hadde jo gitt Jesus alt. Hvorfor skulle det ha noe med meg å gjøre at jeg skulle trenge å settes fri fra noen ting som helst? Men jo mer jeg tenkte på det, jo mer desperat ble jeg da. Så jeg måtte finne ut av dette. Om det stemte, og om det var frihet også for meg. Så til slutt så var jeg så desperat at vi fikk kontakt av Torben Søndergaard, og fikk en avtale om å komme til Aalborg i Danmark for å snakke med han. Og vi måtte jo finne ut, var det en kvakksalver, eller var det en gudsmann som hadde en kraft på innsida som også var tilgjengelig for meg. Og vi fikk komme ned 2 dager. Robert og Elske var der, Arne Skagen var der, Kjartan var der, og Rune var der, og jeg var der. Og en masse andre folk. Det var midt i kaféen. Det var ikke så gøy. Så var det under en lunsj, så spurte jeg Torben, du forkynner om det her med renewing of mind, altså les i Bibelen, bare skjønne hvem du er i Kristus, så løses du bare med det. Hva tid er det jeg trenger? Og hva tid er det at jeg trenger at noen ber for meg for å løse meg? Jeg skjønte ikke forskjellen, for jeg hadde jo prøvd renewing of mind en million ganger, og jeg hadde vært til forbønn opp og ned og att og frem, så det gadde jeg ikke mer en gang. Så jeg sa til henne, jeg skal be for deg etterpå. Og det gjorde han. I kaféen, med masse folk, det var så ubehagelig at det... Det var så ydmykende. Det var flaut. Jeg var skamfull. Det var ikke gøy. Men samtidig så var jeg så desperat. For jeg var så dritt lei av å være undertrykt. Av de dumme følelsene, frykta som den irrasjonelle, og den kommer, og den røva, og den stjal. Den freden og gleden som jeg så i Bibelen, at rettmessig var min. Så jeg tenkte, det får bare være. Nå jeg sluttkjørt. Jeg lar maska falle, og så lar jeg det stå til. Så jeg lot han be for meg. Og først så kjente jeg ingenting. Han ba, å takk Gud, det var ingenting. Så fikk han et kunnskapsord. Sånn, Jesus, den salvede, den hellige ånd, kommer med løsningsnøkler. Det derfor det så viktig at når vi skal be for folk, så må vi høre fra den hellige ånd. Vi kan ikke bare klaske hendene på og tale ut med innlærte setninger. Vi må hele tiden samarbeide med den hellige ånd. Så han kom med et kunnskapsord som traff meg, eller det var et ord fra Gud, som gjorde at jeg skjønte at dette er Gud. Gud som på ferde, og han ser meg, og han kjenner meg, og han bryr seg. Så jeg begynte å gråte, for jeg ble så berørt. Jeg skjønte at nå var Gud på ferde. Så begynte jeg å skjelve, og jeg gråt og gråt og gråt. Og så fikk jeg en sånn opplevelse av at det var som jeg hadde lag i sjela min nedover, som var knytt sammen med knute. Helt ned til en... På det tidspunktet kunne jeg kjenne en knyttneve stor fysisk smerte som satt nederst i magen. Men når det, ettersom han ba frihet over meg, så åpnet knute for knute, lag for lag ble åpnet opp ned til denne fysiske smerten som satt der. Og den steg opp og ut og forsvant, og den ble borte. Og så ble jeg fylt med en sånn enorm fred. Og det var så fantastisk. Ingenting slår den freden. Ingen type av rus, jeg tør på, så uansett hvor sterke midler du prøver på, det kommer ikke nær henne. Det var helt fantastisk. Og samtidig så kjente jeg en sånn enorm skam. Å nei, hva blir han Arne å tenke nå? Hva blir... Det var kjempefløyt. Det var pinlig. Men samtidig så tenkte jeg bare, takk Gud. Jeg din, Gud. Ha din vei. Skje din vilje. I meg og med meg og gjennom meg. Og herliggjør ditt navn, Gud. Den bønna var det jeg hadde klart å be. Alle de årene jeg var syk. Og alle de årene jeg hadde vært under angst og alle de her dumme tingene da. Og det var også bønna mi. Når han da hadde løst meg, for jeg tenkte, hvor går veien nå? Og så tenkte jeg, det kan være akkurat det samme. For Gud, du har kontroll. Takk for det du har gjort. Og du bare har full kontroll videre også. Han kommer for at vi skal ha liv og liv i overflod. Og det ble så påtagelig, den her forskjellen fra når vi reiste ned. Jeg satt på flyet, og det var jo kjempeskummelt. Jeg hadde flyskrekk. Det var helt grusomt. Jeg vurderte å ikke dra til Aalborg, for jeg kunne ikke ta fly ned. Og det gikk jo ikke an å ta tog over til Danmark. Så jeg måtte på fly. Men når vi skulle hjem... Så hadde vi lettet. Før jeg visste ordet av det, så var det liksom, oi, er vi i lufta? Det er jo fantastisk. Det er kult å fly da. Wow. Så det var bare borte. Det var ikke der. Og jeg kom hjem, og de situasjonene som jeg gjenkjente, som trigger situasjoner, der jeg visste at jeg brukte å bare få blokk i hodet, få hjertebank, og til slutt full panikk, og bare måtte rømme. Jeg kom i de situasjonene, jeg begynte å tenke og kjenne etter, Rita, skal du ikke få panikk nå? Nei, det her er jo ikke skummelt. Hvorfor har dette vært et problem? Det her går jo kjempebra. Det var borte, det var et før, og det var et etter. For Gud hadde bare kommet med sin kraft. Og satt meg fri. Enda jeg hadde jo ikke tullet hverken okkultisme, eller synd, eller noen ting. Likevel. Så denne tyven, han er lumsk, han kommer. Uten at vi merker det en gang. Og verst av alt han får oss til å tro at det skal være sånn. Det er bare en del av personligheten din, så dette må du bare leve med. Men da får vi jo ikke nyte til fulle det livet som Gud har for oss. Og ikke får han bruke oss sånn som han kan gjøre. Og når vi skulle hit nå, og så ble det snakket om at jeg skulle dele det vitnesbyrdet, så tenkte jeg, nei, men det blir litt dumt, for jeg var jo her for 3 år siden og delte jo det samme, og folk blir bare tenke, åh, jeg har hørt det der før, har du ikke noe nytt å komme med? Så tenker jeg, nei, men sannelig heller, det står i Bibelen at glem ikke alle Guds velgjerninger. Ikke glem hva Gud har gjort for deg. Fortell hverandre det. Og når vi kommer sammen, kappes om å komme med vitnesbyrd. Hva har Gud gjort for deg? Ja, men akkurat det her var veldig personlig, og dessuten var det ganske flaut, så det vil jeg ikke egentlig snakke om. Forrige helg så var vi i Bergen, og delte også om Guds kraft og de her tingene. De ville også høre om det, merkelig nok. Og så sier Rune det at, vet dere hva? Skammen er avlyst. Skammen er avlyst. Vi kan stå med løftet hodet og ta imot det Gud vil gjøre for oss. Og så må vi dele det med hverandre. For ellers så går vi rundt og så gjemmer vi på de her tingene som egentlig bringer ære til Guds navn. Og som kan skape håp og tro for andre, sånn at de også kan få del i dette. Så de også kan bli fri. Eller helbrede, eller få hjelp til å komme videre der de sitter fast. Så vi må ikke tie om hva Gud har gjort for oss. Vi må gi Gud ære med alt vi er og har. Både det som vi føler vi kan rose oss av, og også det som vi kanskje skjemmes over, og som er flaut. Men når Gud kommer inn, så er det ikke flaut. Han bruker det, for det er verdt å bringe ære til sitt navn. Han har all makt. Og hvis ikke vi forteller hverandre om det, ja, så blir det jo bare en sånn teoretisk død tro. Og det er jo ikke det vi vil ha. Vi vil ha the real stuff. Ekte livet. Amen.
Ja, skammen er virkelig avlyst. Og om Gud har gjort noe mektig for deg, og du synes det litt pinlig, da kan du bare prøve å tenke deg hvordan det var for kong David når det ble skrevet om hans utroskap. Eller hvordan Peter ble eksponert med sine feil og mangler. Vi trenger å vise ved våre liv at Kristus har gjort noen ting. Når vi gjør det, vi legger skammen ned, så får han ære. Og om du også sitter fast i ting der du trenger egentlig å bekjenne, glem denne skammen. Bekjenn, få det fram, og la Jesus begynne å deale med det. Men det som skjedde jo med oss, det var jo at vi fikk møte en side av Kristus som vi ikke hadde blitt eksponert for før. Ser du den nyansen? Ser du at det er en nyanse av Kristus, eller en side av Kristus, som vi fikk erfare på en ny måte? Og det som skjedde med meg, jeg vet ikke hva som skjer med deg når du får sånne her opplevelser. Jeg ble helt desperat. Jeg klarte ikke å leve en dag til uten å se den erfaringen av Kristus i mitt eget liv. Eller gjennom mitt eget liv. For jeg tenkte, hvis jeg skal være en disippel av Jesus, hvis jeg skal være en forkynner av evangeliet, og så bærer ikke jeg med meg denne kraftsiden her av Kristi liv, gir jeg da i sannhet og i virkelighet evangeliet? Og det ble et grusomt alvorlig spørsmål for meg. Og igjen har jeg lyst å spørre, hva slags Kristus er det du forkynner? For det som Markus 16 sier, det er at Jesus selv virker med og stadfester ordet ved de tegn som fulgte. Forkynner du et budskap som Jesus har lyst til å sette sitt stempel på ved kraftgjerningen? Vet du, når vi var i Aalborg, vi møtte ikke Torben Søndergaard. Vi sier vi møtte han. Men det var ikke han som satte Rita fri. Det var Kristus. Så Kristus virka gjennom et menneske. En mann full av feil og mangler. Men Kristus virka gjennom han på en sånn måte at livet hennes ble totalforvandlet. Og når hennes liv ble totalforvandlet, så kan jeg love dere at mitt liv også ble totalforvandlet. Jeg bruker å si det. Jeg våkna hver morgen ved siden av et bevis på at Kristus er mektig. Og jeg nyter det. Jeg nyter det. Og det som skjedde var at jeg umiddelbart, jeg gikk hjem og så tenkte jeg, det her må jeg se. Så jeg begynte å faste. Jeg bestemte meg for å ta 10 dagers faste. Umiddelbart. Og jeg bare begynte å rope til Gud. Det var sånn at jeg leste i Guds ord. Jeg så ting på en helt ny måte. Og jeg ropte til Gud at denne dimensjonen måtte vi også få erfare. Og umiddelbart så begynte det å skje ting. I løpet av noen få måneder så vi folk løst fra åndskrefter. Vi hadde en klar demonutrivelse I menigheten I kristen fellesskap I Tromsø. En mann blir bedt for, og han havner på gulvet, og han kråler rundt som en slange. Inntil han blir satt I frihet, og så spør jeg om han har det bra, og sier han, ja, nå har jeg fred. Så sier jeg, ja, nå døper vi deg I den hellige ånd, og den hellige ånd kom over han, så han bare flommet over I tunger. Jeg var ute på gata sammen med en annen mann, og vi møtte en turist, han skulle bare være noen timer I Tromsø. Og han møtte oss der, og jeg spurte de, har dere hørt om Jesus? Ja, jeg tror på Jesus, svarte han, og jeg fra Filippinene. Jeg legger hendene på han og ber for han, og så merker jeg at han ikke noen kristen I det hele tatt. Han hadde noen teoretisk tro. Og I det øyeblikket jeg ber for han, så blir han svart I ansiktet, mørk I ansiktet, jeg ber om frihet for han, og han ramler om I snifond og begynner å tale I tunger. Og vi måtte bare gå derifra. Men han møtte Kristus I Tromsø. Ved vanlige mennesker, sånn som Peter og Johannes. Helt vanlige mennesker. Men det var Kristus han fikk et møte med. Og sånn så har det fortsatt å rulle og gå med sånne erfaringer av at Guds kraft har møtt mennesker. Og vet dere, en dag, og denne historien har ikke vært fortalt av denne personen som det gjelder, før forrige mandag. Han en ung mann, han hadde levd med Jesus lenge, men han hadde en frykt på innsida I forhold til en annen person. Og så var det en kveld jeg var på et møte, og han hadde vært I en konfrontasjon med denne personen, og han var redd. Han var så urolig, han ringte til Rita, og han fortalte hva som skjedde. Og Rita sa det, jeg skal få Rune til å hente deg når han ferdig på møte, og jeg kjørte og hentet han. Og vi prøvde å gi han mat, vi satt framfor ham mat og vatten, og han satt der, og vi skulle prøve å prate med han. Jeg tenkte, jeg har ikke noe å fortelle han egentlig. Jeg har så mange ganger prøvd å være hobbypsykolog, jeg har så mange ganger prøvd å hjelpe folk mentalt. Jeg jo en hyggelig fyr. Men så følte jeg ikke, jeg kom meg ingen vei. Så gikk jeg rundt bordet, så la jeg hendene på han og begynte å be for han. Og plutselig begynte han å rope. Jeg var sjokkert. Og vi var beredskapsforeldre, vi hadde to sovende barn inn på et rom. Og vi ropte kanskje mest til Gud at de skulle fortsette å sove. Men vi ropte om frihet for han. Og plutselig så var han løst. Etter ganske mange minutter. Og da var han helt sånn. Og så drakk han flere liter vann. Og han spiste masse mat. Og når han vittnet om det her nå på mandag I forrige uke, til en sånn stor gruppe I Tromsø, så sier han, jeg husker ingenting. Jeg husker ingenting av det her. Men jeg vet bare at livet mitt ble forandret der. Og han sa det at jeg gikk tilbake I den relasjonen, og jeg fikk en knallhard konfrontasjon, og jeg gikk og la meg etterpå med fred. Det hadde jeg aldri gjort før. Du vet, Jesus han var den salvede, for den hellige ånd hadde salvet han før å forkynne et godt budskap for fattige. Så skulle han løse de som var under lenka, eller de som var fanget skulle få frihet, og så skulle de som var syke bli helbredet, og så skulle de som var undertrykt bli fri. Så selv om det en helt klar overgivelse til Jesus, så kan det hende at det noen ting som skal løses. Det var det som skjedde med Rita. Så gikk det en liten stund, og så hadde vi sett en dame frelst. Og hun hadde kommet ut av en relasjon med en kjæreste. Men likevel så tenkte hun på denne karen at han hadde det ikke helt bra. Så hun ringte til oss, hun hadde vært frelst bare to uker, så sier hun det at det var veldig bra at jeg ble kristen, men jeg har en annen kar som trenger det mer enn meg. Han full av dæmoner. Så. Så vi tenkte, ok, vi får se om vi tør å møte den karen. Men... Så vi ble enige om at hun skulle ta han med seg på et møte I Tromsø. Og denne mannen kom, og han var helt stein I ansiktet sitt. Det var ingen respons I han helt tatt. Og de som tilhører menigheten I Oslo, de kjenner Markus. Og jeg kan bruke navnet hans, for han har sagt, du kan fortelle alt om meg. Nå kan jeg fortelle dere navnet hans. Og han kom til det her møtet, jeg og Rita gikk opp på loftet der I menighetslokalet og skulle samtale med han, og skulle be for han. Men det var ingen respons, han sa han var ateist, han trodde ikke på noe Gud. Og så sa vi, ja, men ok, vi kan I hvert fall be for deg, at Gud skal møte deg. Så vi la hendene på han og ba for han, og så sa jeg til han det at nå må du be til Gud selv og si det at hvis han finnes, så må han vise seg for deg. Og så sa han, ok, det kan han gjøre. Men det var omtrent null respons. Og så Gikk det 2 dager, plutselig fikk jeg en melding. Det begynner å skje rare ting, sa han. Og du vet, det som jeg og Rita hadde gjort i den situasjonen der, var egentlig bare at vi hadde sluppet Kristus løs på ham. Vi kunne ikke gjøre noe annet. Og jeg håper du tenker det, at du kan slippe Kristus løs på folk. Du vet, Jesus har flyttet på innsida av deg. Vær sikker på at du slipper han løs. At du slipper han ut. At han ikke blir værende på innsida av deg. Du har fått han for en grunn. Han skal bringes videre fra livet ditt. Så sendte han en melding at det har begynt å skje ting. Jeg sa noe til Gud, og plutselig så var det noe lysglimt, og det var masse greier som jeg ikke skjønte så veldig mye av. Men jeg tenkte, det her er jo fantastisk. Så jeg sa, kom hjem til oss. Og han kom hjem til oss en onsdags ettermiddag. Vi hadde laget pizza til han. Og vi skulle prøve å servere han denne maten og prate. Men han spiste ikke, han pratet ikke, men vi bare forkynte. Jeg tror vi brukte et par timer på å dele evangeliet opp. Så ser vi at der er faktisk liv. Der er respons. Og jeg utfordret han veldig kraftig. Jeg sa det at hvis du nå tror på det jeg sier, så er det tid for deg å legge det gamle livet bak deg. Og ta imot Jesus Kristus som Herre. Bli født på ny og få et nytt liv. For det livet du har nå er dårlig. Du har det ikke bra i det hele tatt. Etter veldig lang tenkepause så sier han ja. Og vi dro rett ut på badet og fylte opp vann i badekarret. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at i apostlenes gjerninger så ble folk døpt ganske raskt. Og det er litt som en frykt og bæve når jeg gjør sånne ting. Men jeg tenkte at nå må jeg håndtere på det som jeg egentlig, jeg må agere på det jeg egentlig tror på. Jeg tror på at en sann omvendelse skal etterfølges av en sann begravelse. Og en sann oppstandelse. Og vi gikk ut på badet der, og Markus hoppet opp i badekaret. Og vi døpte han til Jesus Kristus. Vi sa begravd med Kristus og reist opp et nytt liv med Kristus. Og han ble sett hans på kne sånn her i badekaret. Og han bare satt og stirret tomt framfor seg lenge. Mens vi ba fra. Og så kom han opp, og plutselig så hadde mannen fått appetitt. Og han spiste. Og men det var ikke noe forløsning med tungetale, så jeg sa til han at vi kan møtes i morgen kanskje. Vi kan gå på BK, så kan vi spise litt, og så kan jeg be mer for deg da. Du skal bli døpt i den hellige ånd. Ja, det var greit. Så vi for på BK. Det var utrolig dårlig stemning, for det var så mye folk. Så han ble bare stresset. Så gikk vi på biblioteket, men der var det minst like ille. Så vi ble enige om at la oss heller bare gå ut på gata, så kan vi be for noen syke. Ja, det var han med på. Så vi ble enige med en sånn arbeidsfordeling. Jeg skulle stoppe folk, og så skulle han be for folk. Og det viste seg å være litt uheldig arbeidsfordeling, egentlig, fordi at jeg ante jo ikke hvem han kjente fra før. Så jeg stoppet en liten gruppe med mennesker, med noen unge mennesker der. Og jeg spurte, er det noen her som trenger å erfare at Jesus lever? Som har noen smerte de trenger å bli helbredet fra? Så var det en dame som sa, det er en ung jente, som sa, ja, jeg har smerte i ryggen. Og så legger han handen på henne, og så ber han, og så blir hun helbredet. Helt fantastisk, men han var litt sånn rar, han så litt klein ut. Og det var først i høst, nå i fjor høst, at han fortalte meg at han hadde vært på sånn Tinder-date med en av de andre som var i gruppa. Bare 2 uker tidligere. Så det var ikke rart at det var litt klein stemning. Og så ber jeg for han igjen, og så sier jeg, opplever du at du kan tale i tungen nå, sier jeg til han. Nei, men jeg ser som noen bokstaver inni hodet mitt, sa han. Det vil si, tale ut det så du ser der. Og boom, der var han døpt i den hellige ånd. Så begynte han bare å tale i tunge. Nei, jeg har aldri opplevd det før. Men jeg synes det var kult. For meg er det ikke så viktig på hvordan ting egentlig skjer, men Gud er i en business av å tømme og av å fylle. Du vet, når du møter mennesker der ute, Kristus kommer for å tømme og for å fylle. Jesus sa det når han underviste om det her, når et menneske blir løst fra åndsmakt, da vil den åndsmakten vil prøve å komme tilbake når det er feid og rydda og ordna og vaska og stelt opp. Og hvis det da er tomt, så vil han få med seg 7 andre som er verre enn han selv og flytte på innsida her. Og denne historien lærer oss veldig mange ting, men det lærer oss en viktig ting. Det at Kristus kommer for å tømme mennesker. Sette de fri. Og så kommer han for å fylle de. Og det er så fantastisk å se mennesker fylt med Guds ånd. Det Det är så fantastiskt. Vi hade en samling här på för 2-3 veckor sedan kanske nu. Och vi var samman flera i Nord-Norge och hade en sån nästan som en weekend som det här var en lite mindre utgåva. Och det var det en ny dame som jag kände från förr. Och där på lördagskväll så ser jag att nå håller på att ske med henne. Guds ånd är över den damen. Och jag får med Marita och vi går bak och börjar be för henne. Och hela damen ristade. Hon vibrerade. Vi kunde se hur som magen hoppade in och ut som här. Och så gråter hon och tydligt att hon bara erfar att Gud är där med sin kraft. Och så frågar jag henne, har du talat i tungan någon gång? Nej, har aldrig gjort så. Ja, men då kan du göra det nu, säger jag. Så talade hon i tungan. Och det här fortalte jag till KF Oslo för 2 veckor sedan. Så säger jag till dem, vad tror du skedde med de som var runt? Vad skedde med de som var runt? Alla som såg det här såg Kristus i full vigör. Kristus hållte på att lösa och fylla. Och det sprätte sig en begeistring. Och det sprätte sig en förväntning. Och det sprätte sig en tacknämlighet. Detta är han vi tror på. Och vet du vad, det är ingenting som gör mig mer begeistrad än att se att Jesus förändrar människoliv. Det är ingenting jag finner större glädje med än att se att han får det som han vill. Och det är en sån djup längsel i mig. Och den här damen här, hon var vittne efterpå. Hon fortalte vad som hade skett med henne. Men det hade skapat något i hela menigheten, i hela församlingen. Och jag lurar på nu. Vad är det du drömmer om egentligen? Vad är det du längtar efter? För att det du längtar efter kommer till att styra dina gärningar. Och som Arne sa här, du kan bara ge det du har fått. Det du har mottagit. Och vilken Jesus är det du önskar att ge till folk runt dig? Önskar du att ge Kristus, den salvade? Han som kan snu människoliv upp ner. Sån. Önskar du att vara med på det? Nick försiktig, det du har lust till. Så bra, för nu ska jag fortälla dig vad slags konferenser du kan resa på för att lyckas med det. Det är lite usikker stämning här, märker jag. Jag ska fortälla dig vad slags förkynner du må höra på för att få till det. Där är kun en plats du kan finna detta genombrud här. Och det är hos Kristus själv. Kun en plats. Du kan gott fläska till och bruka 30 000 på en tur till USA. Och du kan få ett möte med Kristus genom ett annat människa där. Men det kommer inte att ge dig ett genombrud i att förmedla Kristus till andra. Du får mycket bättre avkastning om du tar en uka i bön och faste. Du går faktiskt i plus. Ekonomiskt. Tiden må være over der vi skal reise land og strand rundt for å få tak i en eller annen salvelse. Hallo, du har fått ånden. Du har fått salvelsen. Kristus har flyttet på innsiden av deg, håper jeg. Den hellige ånd. Den salvede bor på innsiden av deg. Du trenger ingen annen salvelse din. Men du trenger å være dypt nok i relasjon med Gud. Du trenger å ha en lengsel som er stor nok og sterk nok. Så gör att du vill betala en pris för att se den här kraften utöst. Vi hade en situation här i höst där var en ung jenta som tog emot Jesus. Och hon hade så otrolig massa i bagagen sin. Och så valde hon likväl att ta emot Jesus och hon på sitt eget valg, sin egen bekännelse, sin egen omvändelse, så blev hon döpt i vann i höst. Och så hade vi vid någon tillfälle bett för att hon skulle bli döpt i den helige ånd och begynte å tale i tunger. Hun hadde opplevd Guds kraft komme over seg, og hun kjente at det var ting som skjedde. Men det ble ingen forløsning. Og så gikk månedene og hadde noen oppturer og hadde noen nedturer. Og her for 2 uker siden, så tok hun kontakt igjen for at hun ønsket å treffe oss. Og Rita sa det at hvis det ting nå i livet ditt som forhindrer deg, så må du nå bekjenne det. Hvis det ting i livet ditt som holder deg nede, så må du bekjenne det. Og du må vende om fra det, så skal vi be for deg. Men før du har gjort det, så er det egentlig ingen vits. Så tenkte hun litt igjennom det, og så valgte hun å komme. Og så ledet Rita hun i bønn, der hun bare bekjente det som ikke var riktig. Og vi etterpå begynte å be veldig, sånn som Rita sa her i sted, du, la meg si det her. Jeg vet at jeg sikkert tråkket på noen tær nå. Jeg vet at noen mener at la oss bare be kort bønn for folk, og så gå videre. Jeg ikke helt der. Det funker ikke for meg. Det kan hende det funker for deg. For meg funker det ikke. Jeg tror vi trenger å be for folk ledet av den hellige ånd. Vi trenger å betjene folk ved Kristus. La Kristus betjene folk ved den hellige ånd. Ved å være ledet av den hellige ånd når du ber for folk. Og vi begynte å be for henne, og vi løste ting i livet hennes. La meg ikke gå inn på detaljer. Men vi merket at vi løste ting i livet hennes. Og vi brukte tid. Og så kjente både Rita og meg, nå vi ferdige. Så sa vi, nå kan du ta litt tunger. Ja, det sa vi faktisk ikke. Vi bare sa, vi døper deg nå i den hellige ånd, sa vi. Og hun talte ut i tunger. Og vet du hva hun sa etterpå? Det var noe helt annet! Og så hadde hun her dama her, hun kom ikke fra Tromsø egentlig, så hun hadde, når hun møtte Jesus nå i høst, så hadde hun vitnet til en venn ifra det stedet jeg kom ifra. Og så hadde hun sagt til han at jeg ble satt fri fra noen demoner, og jeg ble døpt den hellige ånd. Og, du vet, folk bruker sine egne ord på ting. Og så plutselig får jeg en tekstmelding fra denne fyren som hadde tatt imot Jesus da. Den sier, du, jeg snakket med denne jenta her om det her med demoner og sånn. Jeg tror jeg har noe jeg trenger å bli kvitt der også. Er det greit at jeg kommer til Tromsø og blir kvitt de her tingene? Og så var han veldig opptatt på arbeidet, men vi ble enige om at vi fant en dato 2-3 uker etterpå. Det var bare noen få dager siden han kom. Og vi bare ba for han. Så ikke noe spesielt skje. Og så bare sa vi, nå er du døpt i den hellige ånd. I Jesu navn, Herrens ild kom over deg. Og så sier vi til han, men du må nok aktivere tunga di selv. Skal jeg gjøre det? Så åpnet han munnen, og så begynte han å ta litt tunger. Gud er i businessen av å tømme og fylle opp. Det er en Kristus jeg ønsker å gi videre. Jeg håper du drømmer om det samme. Og dersom du drømmer om det samme, så starter det med et enkelt steg. Fortell drømmen din til Gud. Og la deg lede steg for steg inn i en ny dimensjon av Kristus. Jeg vil så gjenta det en gang til. Det er folket, den menigheten, den bevegelsen som tør å bringe den sanne Kristus til dette landet her, kommer til å skape en enorm forandring. I Jesu navn.
Hvis ikke du hadde tenkt å ta det, men det høres ut som du gikk inn for landing. Men Rune sier, fortell Gud, start med å fortelle Gud drømmen din og lengselen din. Og du vet, Gud han hører jo bønn, og han svarer på bønn, så når du gjør det, da må du være forberedt på at han kommer til å svare deg. Og hva gjør du da? Hva hvis han sier noe som føles litt skummelt? Hva hvis han sier at du må ut av komfortsona? Så det må du tenke over, for han blir å svare deg. Og han blir og sier, ok, nå er det på tide å komme deg opp av denne sofaen. Jeg blir ikke å falle med en hellig ånd over deg, så du får kjenne min nåde og kraft i den sofakroken. Du må opp og ut. Og det kan se forskjellig ut fra person til person, ettersom hva som er drømmen din, hva som er historien din, hva som er problemene dine, alt det der. For min del så har det vært mange sånne steg. Og i 2000 så startet det med at vi ba til Gud om at Gud, hvis du har noe mer for oss, så må du vise oss det. Og så sa Gud, kom han jo, trofast som han var, og sa, ja, ta en titt på det her med dåp i vann. Jeg bare, nei, hallo. Jeg hadde en pappa som var prest i statskirka, det var ikke kult å si at jeg skulle bli døpt i vann. Og så sa Gud, ja, og så det med dåp i den hellige ånd, tungetale. Jeg bare, Gud, det var ikke det jeg mente. For jeg hadde vært kristen hele livet. Jeg hadde aldri talt i tunge, jeg hadde klart meg fint, sa jeg, men det var jo ikke sant. Jeg hadde jo slett ikke klart meg fri. Jeg hadde jo klart meg fint. Jeg hadde strevd med både bønneliv og bibellesing og alt, så det var jo bare tull. Jeg trengte å bli døpt i den hellige ånd. Men jeg var jo litt stolt, og jeg var litt egenrådig, og jeg ville på en måte at Gud skulle være med på min plan, på min idé. Gud, gi meg noe nytt, men ikke det der, for det er ubehagelig. Jeg gidder ikke å forholde meg til det. Men Gud, han er så trofast. Og han er tålmodig, så han venter på oss. Så vi brukte et helt år på å få ta dåp i vann og dåp i den hellige ånd. Og det er så unødvendig. For det kan gå sånn. Hvis vi bare er lydige, så hvis du sier drømmen din til Gud, forvent at han svarer deg. Og vær oppmerksom på at det kommer til å bety at du må ut av komfortsonen. Sånn som det når Gud sa at jeg måtte ta og la maska falle og få forbønn for å bli fri. Det føltes som å hoppe fra 10 meter nå vel, så det. Men jeg hadde jo bedt til Gud, og Gud svarte, og jeg skjønte hva han sa. Og jeg var terrified, men jeg gjorde det, og jeg har ikke angret et sekund.
Men, det er en skikkelig god utfordring helt på slutt. Takk for oss.